حسبنا وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Vi kører stadigvæk deres videre med sammenligning mellem troen hos Ahlusun al-Jama'ah, dem som holder sig til den rene islam, og mellem andre sekter eller grupper, som modsiger det, på grund af at de tager deres tro, eller at de bliver påvirket i deres tro af noget andet end Quran og Sunnah. Og for at være mere specifik, de bliver påvirket på en indirekte måde af den græske filosofi. Og det her profet Muhammad sallam, det er noget han har nævnt. Det er hvor han sagde, at hans nation, det vil sige muslimer, det blev splittet til 73 grupper. Alle er i helvede, det vil sige, de fortjener at komme ind i det, undtagen en. Og så bliver han, Prophet sallam, spurgt om, hvilken er den reddede gruppe, så sagde han al-jama'ah, det vil sige, dem som holder sig sammen. Og så har han beskrevet den mere ved at sige, at dem som følger ham og hans kammerater, det vil sige ham og sahaba. Og grunden, at Prophet sallam har fortalt os, det her for at advare os, at vi ikke falder i en af de andre sekter, og at vi holder os til profet Muhammad sallam sunnah og sahaba vej og forståelse til islam. Og så længe man holder sig til det, så bliver man med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp reddet af viljetid og alle mulige misforståelse til islam, og bestemt i den del, som drejer om troen. Det vil sige bestemt om de seks ting, som Prophet sallam har beskrevet iman med. Bestemt de seks søjler, som Prophet sallam har beskrevet al-iman med. Og det er troen på Allah og engler og profeter. Undskyld, og byerne og profeterne. Og dommedagen, og troen på skæbnen, både det gode og det onde. Og det, der, og det som Prophet sallam har nævnt og har advaret imod, er sket faktisk før, og det kører stadigvæk til nu, vores nuværende tidspunkt. Og det er, at enten de tager ikke imod alt, hvad der står i Koranen og Sunnah, men de tager imod en del af det, og de forlader en del. Eller de leder efter sandhed fra noget andet end islam, det vil sige fra noget andet end Koranen og Sunnah. Eller de prøver selv at forstå det, uden at vende tilbage til sahabas forståelse og deres elever, det vil sige tabi'in, og deres næste elever, det vil sige at være tabi'in, det vil sige de tre første bedste generationer, som Prophet sallam har rost og godkendt. Og de ulema selv, som har bekæmpet de her sekter og vist frem det, der står i Quran og Sunnah, de har gjort det på forskellige metoder. En af de her metoder er, at de skriver i små brev, indholdet generelt er den sande tro, det man kalder Ahle Sunnah og Jama'ah tro, det vil sige troen af de folk, som har holdt sig til Sunnah og holder sig sammen. Fordi muslimer kan umuligt holde sig sammen, hvis de ikke holder sig til Sunnah. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har straffet alle dem, som holder sig væk fra Sunnah, at de kan aldrig være enige. De vil falde, det er lige om de kan lide det eller ej, de kommer til at falde i splittelse. Og derfor de bliver beskrevet, at Ahle Sunnah wal Jama'ah, al-Jama'ah, det vil sige gruppe, de holder sig sammen. Og vi har taget kun to grupper. Og grunden, at vi har taget de to bestemte grupper, det er fordi, at de findes i Danmark, og de taler godt dansk, og de er aktive, og de har påvirket mange muslimer. Den ene gruppe, den hedder Hizb ut-Tahrir, og den anden, den hedder Lahbash. Lahbash. Og de her to grupper, de har taget deres baggrund fra en sekte, som hedder Al-Asha'ira. Og vi har nævnt en gang før, at Al-Asha'ira, de er mutakallimi. Det vil sige, de baserer stort set deres tro på ilm al-kalam, og ilm al-kalam, det er det, som bliver taget af den græske logik.
Både
Al-Asha'ira og Al-Ahbash. Fordi de er begge to, deres baggrund, de kommer fra Al-Asha'ira. Og sådan var desværre Al-Asha'ira. Og de er det stadigvæk. Men Al-Ahbash og Hizb ut-Tahrir, de har ligesom fokuseret på andre ting, ud over det. Men desværre deres grundlæggende fundament og deres tro, den er baseret på sådan noget. Og før vi har, og den nemmeste måde at vise, at de tager fejl, og de er villige, det er at tage frem de mest berømte imamens tro, som alle muslimer godkender, og roser og respekterer. Inden for fiqh, så taler vi om de fire imamer. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i og Imam Ibn Hanbal. Det er det mest berømte i nuværende tidspunkt. Og så når man taler om hadith, så er de seks imamer, som deres byer, det er ligesom, de indeholder de fleste hadith sahih. Og alle ulema, de læser først og fremmest i de byer. Og det er Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari og Imam Muslim. De to deres byer, de er de allerbedste, og de indeholder kun hadith sahih. Og så derefter Imam Abu Dawud og Imam Tirmidhi og Imam al-Nasai og Imam al-Majah. Og de her seks byer, alle muslimer. Blandt andet, de fleste af de vildledte grupper, de tager imod det, og de respekterer det. Og når man taler om tafsir, så er der en imam, som blev nævnt, at han er imam al-mufassirin. Det vil sige, han er imam for alle de ulema, som har viden inden for tafsir, og han er Ibn Jarir og Tabari. Så den bedste måde at vise, at de to nuværende grupper, som findes i Danmark, at de er vildledte, og de holder desværre så ikke til, at det er sådan, at jamaat tro, at vi tager frem de her imamers tro inden for fiqh, og inden for hadith, Prophet Salam udtalelser, og inden for tafsir, det vil sige forklaring til Koran, og vise dem frem. Og samtidig, ligesom lægge fingre der, hvor de to grupper siger det modsatte. Vi har gjort den en gang før med hensyn til imam Abu Hanifa og hans to højeste og bedste elever, imam Abu Yusuf og imam Muhammad ibn Hassan Shibani. Og den her gang, vi gør det med imam Malik. Imam Malik. Og ham, som har skrevet en brev, som indeholder troen af imam Malik, det er en, som hedder Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Han er en af de mest berømte ulema inden for madhab Malik, inden for fiqh. Og han blev kaldt Al-Qayrawani fra en by, som hedder Al-Qayrawan, og den findes i Tunisien. Og han er kendt med, at han er den allerførste, som har samlet hele imam Malik skole, viden inden for fiqh. Og alle dem, der kommer efter ham, de vender tilbage hele tiden til hans byer. Og han har også skrevet en resume af imam Maliks viden, både i troen, aqida, og i fiqh. Og han har også skrevet noget andet, og vi kommer til at tage den begge brev. Og den første, det er den, som er mest berømt, den hedder Risala. Og den er skrevet for al-fiqh faktisk, men han har lavet en introduktion til det, hvor han har skrevet ned, hvad det, man skal tro på. Og Imam Malik, han har så meget viden inden for, undskyld, Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, han har så meget viden inden for Imam Malik's skole, Imam Malik Madhab, at han blev kaldt Malik al-Saghir, den lille Malik. Og han er en, der er ligesom godkendt hos alle malikiler. Ingen tvivler, at det, han siger, det er det samme, som Imam Malik har nævnt. Både i hans tidspunkt, og efter senere hen. Imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani, han siger, باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. Han siger kapitel, og den indeholder det, som tungene skal, det som tungene skal sige, og det som hjerterne skal tro på her som aqida, at de ting, som er forpligtet til at tro på i din. Og herover gør jeg opmærksom på, at han har brugt ordet al-aqida. Og grunden til det er, fordi Hizb al-Tahrir, som vi har nævnt flere gange, på grund af, at de ikke baserede deres tro på Profet Salam Sunnah, og de kommer med en mærkelig forklaring og en undskyldning, hvor de deler hadith til mutawatir og ahad. Og så har de nogle betingelser, som vi har talt noget om før, som slutter med til sidst, at der ikke er noget hadith tilbage, som de kan basere deres tro på. Undtagen en eller to hadith, ikke mere. Fordi de har sat nogle hårde betingelser, som medfører automatisk til, at ikke basere sin tro på hadith overhovedet. Selvom de ikke siger det. Men de kan heller ikke løbe væk fra det. Og det er nok til at vise deres villighed. Og så siger Imam ibn Abi Zayd. Blandt andet, det vil sige blandt andet de ting, man skal tro på. Blandt andet, at al-iman, den er med hjertet. Og, undskyld, han taler om noget andet. Han siger blandt andet, at tro på med hjertet, og at sige det med tungen, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er den eneste, der er ret til at blive tilbedt, ingen andre end ham. Og der er intet, der ligner ham. Og der er ingen, der ligesom ham. Og han har ikke en børn, heller ikke en far, og heller ikke en sahibe. Og heller ikke en partner. Eller sharik. Altså heller ikke en kone, heller ikke en partner. Og han er den første, og der er ikke noget, der er ikke en startpunkt til det. Og han er den sidste, og der er ikke en slutpunkt til det. Og der er en, der kan opnå til virkeligheden af hans attributer. Og der er en, der kan omfange ham ved at tvinge over det. Og man skal, og det man skal tænke på, det er hans tegn. Og det, som Imam ibn Zayd mener med hans tegn, det vil sige solen og himlene og munden og jorden og mennesker, og hvordan de er skabt, som er et tegn for hans almægtighed og visdom og existens, og at han er stor, og han er den altvidende, subhanahu wa ta'ala. Og så siger Imam ibn Abi Zayd, og de må ikke tænke over virkeligheden af ham selv. og de kan heller ikke omfange hans viden, undtagen det, som han tillader. Og hans stole, den omfanger himlen og jorden. Og han bliver ikke træt at holde den. Og han er den ophøjede og den almægtige og den altvidende. Og det er ham, der styrer det hele. Og det er ham, der har magt. Og han er den althørende og den altsigende og den ophøjede og den store. Og han er oven på hans trone. Og han er i sig selv oven på hans trone. Og den her sætning, som det er klart og tydeligt i Koran og Sunna, og i sahabernes udtalelser, og enhver en kan mærke det i sin egen intellekt instinkt, det vil sige en fitra, at når han laver dua, hvor tager han ind op, uden at man kan mærke det. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han er op og oven alle sine skæbninger. Men må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os af villighed, lahbash og hizb al-tahrir, eller rigtig mange af Hizb al-Tahrir, de siger, at han er overalt. Må Allah subhanahu wa ta'ala, der er Allah subhanahu wa ta'ala, nabi ulun kabira. Og så siger Imam ibn Abi Zayd, og han er, Allah subhanahu wa ta'ala, og han er overalt med hans viden. Det vil sige, han ved det hele. Og han har skabt mennesker. Og han ved, hvad er det for noget waswasa, de blev ramt med. Waswasa, det er det, som shaitan kaster i ens hjerte. Og han er meget tæt på os. Mere end vores egen blodrør i nakken. Og enhver i og enhver blad, den falder fra træet, så han ved det. Og enhver korn, den er i jordens mørkhed. Og enhver noget blødt eller hårdt, så er den skrevet i den opbevaret tavle. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er istawa ala al-arsh. Han er oven på hans al-arsh. Mustawin. Og med hensyn til den her beskrivelse, som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver sig selv med, Hizb al-Tahrir og al-Ahbash, de lever om på deres mening. Og de forklarer den med en meget her mærkelig mening, hvor de siger, det betyder, at han har domineret troende. Det betyder ikke, at han er oven på troende. Og i flydende arabisk, de siger, at det betyder stavla. Og begrebet stavla, det bruger man, hvornår der, hvor der er to, de har bekæmpet hinanden, og så har den ene besejret den anden, så han har taget hans ejendom fra ham, eller hans ting fra ham. Og Allah subhanahu wa ta'ala har ingen partnerskab. Og så siger han, ala al-arsh istawa, wa ala al-mulk ihtawa, og han har domineret al ejendom. Og det er ham, der har de smukke navn, og de ophøjede attributer. Og han er stadigvæk med de navn og de attributer. Og han er ophøjet at være, at have nogle attributer, som er skabt. Eller navne, som er skabt. Og det han mener med det, det er en modsvar imod en en sekte, som er meget værre end Ash'ara, og det hedder Jahmiya, og den anden en, som hedder Mu'tazila. Og de kommer med alt muligt mærkeligt. Og grunden, at han sagde det her, for at afvise det, de siger, hvor de siger, altså det, som de er mest berømt med, det er, hvor de påstår, at Qur'an, at Allah subhanahu wa ta'ala udtalelse, som blev skrevet i Qur'an, den er skabt. Og det er og ulema, Abu Hanifa og Malik og Muhammad og Shafi og alle andre, de har beskrevet den her udtalelse, at det er en ventroskab udtalelse. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala er skaber. Og Quran er hans udtalelse. Så hvordan kan det være Og det er en af hans attributer. Så hvordan kan det være samtidig skabt? Og det er ham, der skaber. Der er det. Og så siger Ibn Abi Zayd, og han har talt med Musa, alaihissalam, med hans udtalelse. Og det er hans egen attribut. Og det er ikke en af hans skabninger, der har talt med Musa. Som nogle andre af de vilde sekter påstår. Og Al-Ahbash er påvirket af det, som Ibn Abi Zayd afviser. Fordi de her vildledte grupper desværre, Ahbash og Hizb ut-Tahrir, hvad er det, de siger? De siger, Allah subhanahu wa ta'ala tale, men hans udtalelse, den har ikke en lyd, man kan høre. Så har de beskrevet Allah subhanahu wa ta'ala indirekte, at han er stup. Og profeten har nævnt det klart og tydeligt, at Allah subhanahu wa ta'ala har kommet til, at han taler til folk i dommerdagen med en lyd. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet hans udtalelse til Musa, at han har kaldt på ham. Så er der en sætning, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skal oversætte. وَتَجَلَّ لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكَّن مِنْ جَلَالِهِ Og så siger han, og Al-Qur'an, det er Allah subhanahu wa ta'ala udtalelse, og den er ikke skabt. Og den heller er ikke en beskrivelse til en af hans skabninger, at den kan dør eller sådan noget. For det er bid, for definet. Og så siger han, og troen på skæbning, både det gode og det onde, det syd og det almur, og det sur. Og alt det er en forlåsbrændt ala qadr. Og enhver ting, som foregår i verden, det er under hans styr. Og den er baseret på hans dom. Og han ved alt. Før det er sket. Og der kan ikke være en udtalelse eller en gerning, som hans skæbning og hans liv kan leve, uden at han vidste det før og tillader at bedømme til at det kan ske og tillader til at det kan lade sig gøre. Og ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latiful khabir. Altså ham, der har skabt det. Hvordan kan det være, at han ikke ved det? Og han er den altvidende, subhanahu wa ta'ala. Og han gør dem, han vil, villigt. Og forlader den, at det bliver tabt med hans retfærdighed. Og vejviser dem, han ønsker. Og viser dem den rette vej, og det er en gave fra ham. Og enhver en opnår til det gode, så er det med hans hjælp. Og han vidste det i forvejen. Og det ham, og det indgår under hans qadr. Og det gælder både shaqi, det vil sige ham, der er trist, og sa'id, det vil sige ham, der er glad. Og han er ophøjet, at der kan være noget i hans ejendom, og samtidig han ikke vil det. Og det kan være, og det er umuligt, at der er nogen, som har ikke brug for ham. Og det er umuligt, at der er en anden en, der kan skabe ud over ham. Og det er ham, subhanahu wa ta'ala, der skaber til deres, til vores gerninger. Og det er ham og alle vores bevægelser. Og hvornår vi dør, det er med hans egen vilje og med hans qadr. Og han har sendt hans budbringer til at fortælle budskabet videre, at en har undskyldninger tilbage i dommedagen. Jeg nævner lige en forklaring. Herover, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahmatullahi alayh, han fortæller kort og en opsummering af det, der står i Koran og Sunna omkring troen på skæbne, både det gode og det onde. Og at den indeholder blandt andet, at Allah subhanahu wa ta'ala ved alt, før det sker. Og at alt det, der foregår siden skæbnen bliver skabt og til dommerdagen, det hele bliver skrevet i den opbevarede tavle. Både de gode ting og de onde ting. Og alle de her ting, der intet af det, der foregår uden Allah subhanahu wa ta'ala tilladelse. Og det kan umuligt foregå noget i hans ejendom, og alt hvad han har skabt i hans ejendom. Det kan umuligt være, at der foregår noget i hans ejendom, og samtidig, han vil ikke have, at det skal ske. Og at han har skabt alt, blandt andet vores gerninger. Og samtidig, han har sendt budbringer, rusul, til at vise os den rette vej. Som betyder, at mennesker er ikke tvunget til noget. Og som betyder, at de har deres egen vilje. Og hvis de tager den rette vej, så bliver de belønnet. Og hvis de forlader og tager den forkerte vej, så bliver de straffet. Og så længe alle foregår med Allah subhanahu wa ta'ala vilje, så er der en, der kan vælge den rette vej uden Allah subhanahu wa ta'ala hjælp. Og samtidig de andre, der tager til den forkerte vej, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der har gjort den velligt. Men er det uretfærdigt? Nej, det hele er med hans retfærdighed. Fordi han ved godt, hvem er det, der ønsker virkeligheden og vil gerne følge det? Og hvem er det ind i sig selv? Han ønsker ikke sandhed. Han vil bare leve ligesom resten af dyr. Og det er ham, som Allah subhanahu wa ta'ala gør. Villigt. Og derfor hans vejvisning, det bliver beskrevet, at det er en gave fra Allah subhanahu wa ta'ala, og at han gør andre villigt, han gør det Allah subhanahu wa ta'ala med hans retfærdighed. Som betyder, at man skal hele tiden gøre sit bedst, at man følger den rette vej, og spørger Allah subhanahu wa ta'ala hele tiden efter vejvisning, og man skal være hele tiden bange for, at man falder midt af vejen. Og alt det her, som Ibn Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani har opsummeret, og som svarer til Imam Malik tro, og det svarer også til det, der står i Koran og Sunna, som sahaba har forstået, desværre en del af det, både Al-Ahbash og Hizb al-Tahrir, tror på noget andet end det. Al-Ahbash, de tror, at mennesker er på en eller anden form tvunget til det, de lever. Uden at de kan mærke det. De siger, at de har en vilje, men den vilje, den har en indflydelse i virkeligheden. Hvordan kan det være, at man har en vilje, og samtidig den har en indflydelse på virkeligheden. Og med hensyn til Hizb ut-Tahrir, så er det endnu værre. Fordi de kommer med nogle holdninger, som de har ikke taget den fra al-Ash'ari'er, deres ligesom hovedkilde, eller den sekte, som de blev påvirket af. Men tværtimod, de har taget en stor del af en anden sekte, som er endnu værre end al-Ash'ari'er, og de er al-Mu'tazila. Og pludselig, de har selv tilføjet andre ting. Og derfor, de har kommet med en meget mærkelig blanding af det hele. Og jeg nævner bare en simpel ting omkring det. At de tror, at emnet troen på skæbning, både det gode og det onde, den blev aldrig gjort helt klart. Den har aldrig været helt klar til muslimer. Sådan siger de. At den har aldrig været helt klar til muslimer. Og det de mener, og grunden at de kommer med sådan en udtalelse, fordi desværre de har ikke nogen kendskab til de byer, som indeholder de tre første bedste generationer udtalelse. Men deres kilde inden for troen, det er alle de byer, som blev påvirket af den græske logik. Og alle de byer, der blev påvirket af den græske logik, når de taler om al-qada og al-qadar, så de takler emnet på en helt mærkelig måde. Og de kommer til de simpleste ting, og de starter med en meget mærkelig diskussion. Og jeg giver bare en meget simpel eksempel. For eksempel, de siger, hvis man tager en sten, og så rammer vinduet, og vinduet går i stykke. Hvordan gik den i stykke så? Er det sten, der har været grund i det? Eller ej? Prøv at se, meget mærkelig spørgsmål, som de har stillet. Og så pludselig, når hvis I hører, hvad var deres svar, så er det endnu værre. Eller, man har sat sin hånd i ilden, og så hånden bliver brændt. Hvad er det, der har brændt det? Har ilden evnen til at brænde, eller ej? Eller det er bare noget, som findes? Og det er Allah, der gør det hele. Og deres fejltagelse er, at de tror ikke på, at de forskellige ting, som Allahs Pantar har skabt, at Allahs Pantar har givet dem evner til at gøre det ene eller det andet. De tror ikke på, at elen, Allahs Pantar har givet elen evnen til at brænde, og har givet skabt til kniv evnen til at kaskere. Det siger, alle de ting, de har en indflydelse, og det er Allahs Pantar, der gør det ene. Og det er noget helt mærkeligt, som modsiger Quran og Sunnah, som modsiger den intellektuelle instinkt, som alle mennesker forstår. Og Hizb ut-Tahrir, for det første, de kommer til hadith Jibril, som står i Sahih Muslim, som er meget berømt. Det er, hvor Jibril kom i en billede af en menneske, en mand, og han har spurgt Prophet Muhammad om islam, om iman, om al-ihsan. Og den hadith, som ulema har beskrevet, at det er ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet al-fatiha, ummul kitab. Moren er bogen, fordi den indeholder alt, hvad hele Quran indeholder, al-fatiha. Ulema har også beskrevet den her hadith, at den er ummul sunnah. Moren er hele sunnah. Og derfor, Prophet Sallam, han sagde til sidst, at det var Jibril, han er kommet for at lære jer jeres din. Hizb ut-Tahrir, det siger, den her hadith, den er ahad, og det er haram at basere vores tro på det. At den er kommet fra ensrettet, og desværre, altså ahad, når man hører det, så tror man, at de mener bare ensrettet. I virkeligheden, det er kun én, de mener. De mener én, og to, og tre, og fire. Det betyder hos dem, hvis Abu Bakr, og Umar, og Uthman, og Ali står foran dem, og de siger til dem, vi har hørt, at Prophet sagde sådan og sådan og sådan, de vil ikke tage imod det.
Hvor mange skal det så være?
Hos dem, det skal være fem.
Ja.
Så prøv at se deres vilje til. Hvis Abu Huraira står foran dem og siger, sådan har jeg hørt på Jerusalem, så vil de alligevel ikke tage imod det. Jamen, det er det, de kan ikke sige. Og det er kun det, sahabernes hukommelse, den er meget stærk. Og her, vi taler ikke om historie. Vi taler om Allah subhanahu wa ta'ala, din, som har beskyttet. Og det er hans åbenbaring. Og samtidig de siger, at emnet, altså den måde, som de siger, at den måde, som emnet al-qada og al-qadr blev taklet, den har været, der har været så mange konflikter i det, og den er aldrig blevet helt klart. Og samtidig, de prøver selv at gøre den klar. I det 20. århundrede. Og det aller værste er, at efter de har ikke baseret deres tro på, hvad profeten sallam har nævnt omkring Qadar, fordi de siger, at det er hadith ahad, hvorhen har de henvendt sig selv? Som de selv siger, nævner i deres byer, som ham, som har startet Hizb Tahrir, han nævnte Tahrir bin Nabhani. De venner, som han har selv indrømte, at man skal vende tilbage til ilm al-kalam. Det vil sige den græske logik. Og der vil de gerne forstå, hvad al-qada og al-qadar er. Al-qada og al-qadar, det vil sige skælden på det gode, det var. Det er en lille iman. Det er den sjette søjle iman. Sahaba, de siger til deres børn. En af sahabaerne er ved at dø. Så hans søn, han spurgte ham, vil du ikke give mig en rådgivning? Så sagde han, åh min søn, du vil aldrig være troende, hvis du ikke tror på skæbningen både det gode og det onde. Og hvis du ikke gør det, så kommer du ind i helvede. Og det er kun ham, det er sahaba, der har nævnt det. Der er også to andre. Ibn Mas'ud og Sa'd ibn Waqqas. Og så siger imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani til efter. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har sluttet budskabet og advarslen og profetien med Muhammad alayhi salatu wasalam. Hans profet. Og han har gjort ham den sidste budbringer. Han kommer med gode nyhed og med advarsel. Og han tilkalder til Allah subhanahu wa ta'ala med hans tilladelse. Og han kommer med en klar lys, det vil sige Quran. Og han har nedsendt på ham hans visdomme bog. Og ved ham, han har forklaret hans din og vejvist andre til den rette vej, Sirat al-Mustaqim, og at dommerdagen kommer uden tvivl, og at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil genopleve de døde, ligesom han startede dem, de vil vende tilbage. Det vil sige, ligesom han har skabt dem fra ingenting, han vil også sende dem tilbage i dommedag. Og så siger imam, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet de troende mere hasanat. Det vil sige, som Qumsam har nævnt, at når man laver en gerning, så får man ikke kun en hasanat, men man får mindst 10. Og der er chancen til endnu mere. Og det er en af de beviser for Allah subhanahu wa ta'ala gavmildhed. Og at Allah subhanahu wa ta'ala, han er undskyld til dem, som begår store synder, hvis de laver dobe. Og tilgivet de små synder, hvis de holder sig væk fra de store. Og han har gjort dem, som begår store synder, og de dør, uden at de vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala ved at lave dobe, at de er op til Allah subhanahu wa ta'ala vilje. Det vil sige, enten Allah subhanahu wa ta'ala tilgiver dem, eller de bliver sendt ind i helvede, og derefter de kommer ud, så længe de synder, de har begået, det er ikke store shirk. Og så siger imam derefter, at Allah subhanahu wa ta'ala, han tilgiver aldrig shirk. Og han tilgiver det, der er under det. Og dem, som han har straffet dem med hans ild, de blev sendt ud senere på grund af deres tro. Og de blev sendt ind i paradisen. Og enhver en, han laver en gul, noget godt, som er lige så stor som en lille myre, så kommer han til at sige den. Og man jamen mithqala dharratin khayran yara. Og at og så er der nogle af dem, som begår store synder af promisalem nation, og kom ind i helvede, de vil blive sat ud af helvede med profeten Muhammad sallam forbind af shafa'a. Og og profeten sallam shafa'a, som bliver beskrevet i mange hadith, ifølge den tro, som Hizb ut-Tahrir har omkring hadith ahad, de bliver nødt til at være heller ikke tro på det. Allah beskytte os. Og så siger imam, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt paradisen, og han har gjort den klar til hans awliya, at de kommer ind i det for evighed. Og han har givet dem som en gave, at de kommer til at se hans ansigt, subhanahu wa ta'ala. Og omkring at se på Allah, subhanahu wa ta'ala, fordi al-Ahbash og mange Hizb ut-Tahrir, at de ikke tror, at Allah subhanahu wa ta'ala er oven på sidste skæbninger, og de tror, Allah beskytter os, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er overalt. Så når de kommer til de Quran-vers, eller de hadith, som fortæller, at man siger Allah subhanahu wa ta'ala i dommedagen, den er klart i så vil de jo modsige hinanden. Fordi hvordan de vil sige ham, og han er, og samtidig de siger, han er overalt. Så siger de, så kommer det med noget meget mærkeligt og dumt, hvor de siger, de siger ham, men ikke mod en bestemt retning. Ja. Og sådan noget, altså den modsiger den intellektuelle instinkt, og den modsiger også den simpelt logiske tankegang, som enhver menneske kan forstå. Og sådan bliver man, når man holder sig væk fra Koran og sunnah, så kommer man med alt muligt mærke. Og så siger al-Imam ibn Abi Zayd al-Qayrani derefter, hvor han beskriver Imam Malik Aqidah, og han taler om paradisen. Han siger, og det er den, hvor Adam, hans profet, og hans khalifa i jorden, det vil sige, det er ham, som han vil sende til jorden for at leve der, på basis af det, han vidste, Allah subhanahu wa ta'ala vidste i forvejen, at, altså, her er den sætning, som er svært til at oversætte direkte. Først lige imam, han taler om paradis. Så siger han, at Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, han blev, han har fortalt, at Adam, han blev smidt ud af paradisen. Han blev sendt ned til jorden. Så spørgsmålet er, hvad er det for en paradis? Det er den samme paradis, de troende kommer ind i efter dommerdagen. Og så kommer den næste, hvor han har beskrevet Adam. Så han har beskrevet ham med, at han er hans profet, og at han er hans khalifa i jorden. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke skabt ham til paradisen, at få et liv der. Men han har skabt ham til at leve hvorhen? I jorden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han vidste i forvejen. Og hvis man spørger, hvad er visdommen, at han ikke blev sendt direkte til jorden, og visdommen for det, at han lærer at kende hans fjende, det vil sige Iblis. Og alle mennesker, og det er noget, en af de ting, som Allah har skabt i os. For eksempel, man siger til den, at kuffar, de er muslimske fjende. Og de er efter muslimer hele tiden. Man tror på det, men den påvirker ikke en ret meget. Men den dag, hvor han lever det, så er der oplever det, så er der stor forskel. Og det er det samme omkring hvad? Iblis. Når, og det er det samme om Iblis. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, at Iblis er din fjende, vil gå efter dig og sørge for, at du kommer ind i helvede. Det er ikke ligesom hvad? At man selv oplever det. Og det samme også om ilden, for eksempel, hvor man har beskyttet os. Når man siger, at ilden det er smertefuld, og helvede det er noget forfærdeligt. Måske man kan ikke tænke over det ret meget, men hvis man bliver brændt, hvor man har beskyttet os, bare en lille smule, så kan man godt mærke, hvad det drejer. Og så siger imam, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt helvede, og han har gjort den klar til de vantroer, og de bliver derinde for evighed. Og dem, som har benægtet og taget afstand fra hans tegn og byer og budbringer, og han har forhindret dem til, at de kunne se ham, det vil sige, at de kunne se Allah subhanahu wa ta'ala. Og så siger han, at Allah subhanahu wa ta'ala, han kommer i dommerdagen, hvor englene, de er i raka, hvor de forskellige nationer, de bliver samlet sammen, og de bliver at de kommer til at stå på regnskab, og enten de bliver straffet, eller de bliver belønnet. Og hvor vægterne, de blev sat for at vægte menneskernes gerninger. Og dem, som hans vægt, den vejer meget, så det er dem, der bliver reddet. Og det er dem, som de får deres, undskyld, og så siger han, og de får, og de kommer til at få deres byer, som er fyldt med deres gerninger. Og dem, som kommer til at få deres byer med deres højre hånd, så vil de stå på en meget nem regnskab. Og dem, som kommer til at få deres byer med deres bagved ryggen, så er det dem, som kommer til at blive brændt. Og at broen, det vil sige den sirat, over for helvede. Og broen, det er sandhed. Og Allahs Pantanas lev, de kommer til at gå oven på den. Og de er afhængige af deres gerninger. Og det han mener med, at de er afhængige af deres gerning, det vil sige, hvor hurtigt de er. Så er det afhængigt af deres gode gerning. Og så er der nogle af dem, de bliver reddet meget hurtigt af helvede, og andre, de falder ind på grund af deres gerninger. Og herover er imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, han har beskrevet kort, eller en del af, hvad det der foregår i dommedagen. En del af, hvad det der foregår i dommedagen. Og med hensyn til beskrivelsen af vægten, og beskrivelsen af sirat, broen, og en del af beskrivelsen, hvad det der foregår i dommedagen, der hvor mennesker står for regnskab, det hele er baseret på Profet Salam Sunna. Men desværre Hizb ut-Tahrir, de tror ikke på det, og de tager ikke imod det som deres aqida på basis af den falske mærkelige holdning, de har, som medfører til noget meget grimt, og når en ting medfører til noget meget grimt, så er det nok som en bevis, at det er noget falsk og forkert. Og så siger imam, derefter han fortsætter med at beskrive det, der foregår i dommedagen, og så siger han, og troen på al-Hawd, Profet Sallam, bassin, og at hans nation, de vil samle sig, og over den, og de kommer til at, og ham som drikker fra det, så bliver han aldrig tørstig. Og dem, som har ændret på islam, de bliver fjernet fra det, og de får ikke tilladelse til at komme tæt på at drikke. Og også beskrivelsen af Profet Sallam bassin, den står hvorhen i Profet Sallam sunna. Og Hizb ut-Tahrir desværre, Allahs Pant har beskrivet os fra villighed, de baserer ikke, de tror ikke på det, de tager den ikke som en del af deres aqida, som de store imamer gør, blandt andet imam Malik. Og nu taler imam Ibn Abi Zayd om et andet emne, og så siger han, og al-iman, troen, det er qawlun bil lisan, det vil sige, det er udtalelsen af tungen, wa ikhlasun bil qalb, det vil sige, og den er med hjertets oprigtighed, وَعَمَلٌ بِالْجَوَارَحِ, og den er med kroppens handlinger. Og både Hizb ut-Tahrir og al-Ahbash, prøv at høre, hvor grimt de er, de betragter ikke de gode gerning som en del af iman. Det vil sige salat og siyam og zakat og al-hajj og amr ma'ruf og nahy an al-munkar og sidat al-arham, det vil sige familien og birrul walidain og jihad. Altså de betragter det som en del af islam og så videre, og det er noget godt, men de kalder den ikke for iman. Og at det er iman, det bliver nævnt i rigtig mange af Profeten sallam hadith. Blandt andet den mest berømte hadith inden for den her sag, det er, hvor Profeten sallam sagde, at iman, det er over 70 del. Den allerhøjeste del, det er at sige la ilaha illallah. Og den allerlaveste del, det er at fjerne skrald fra vejen, altså det, der skader fra vejen. Og at være generet, det er en del af iman. Så at fjerne skrald er vejen. Hvad er det? Det er en gerning, og det er en del af iman. Og det er helt sikkert, blandt de her del af iman, som ulema har nævnt, salat er også en del af iman. Det vil sige, den er iman, og zakat, og siyam, og så videre. I den anden hadith, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Det er en ayah. At Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke gøre jer miste jeres iman. Hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt den her vers? Ibn Abbas, han forklarer det, som det står i Sahih Bukhari. Han sagde, det er fordi, der efter, hvor Allah subhanahu wa ta'ala skiftede qibla fra Bayt al-Maqdis til Kaaba, så var der nogle sahaba, de blev så trist og så ked af det, at de græder. Hvorfor? Fordi de troede, at alle de sahaba, som har bedt mod Al-Quds, og de dør før Al-Qibla blev skiftet, at de vil miste deres belønning. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, for at ligesom få dem til at falde i ro, at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke gøre jer til at miste jeres iman. Hvad er det med Allah subhanahu wa ta'ala mente med iman? Ibn Abbas han siger, jeres salat. Det vil sige, salat det er iman. Så kroppens gerninger, de er en alle sammen en del af iman. Og så siger Imam ibn Abi Zayd om al-iman, at den stiger med de gode gerninger, og den falder, hvis man forlader de gode gerninger. Så den kan både, så siger han, så den kan både falde og stige. Og den her punkt, desværre Hizb al-Tahrir, tager ikke imod det. De siger ikke, at al-iman falder og stiger. Og så siger al-imam ibn Abi Zayd, og imans udtalelse kan aldrig være komplet uden kroppens gerninger. Det vil sige, at det ikke nok, at du siger. Man skal også gøre. Og der er en udtalelse, eller handel, det vil sige, at de gode gerninger, der bliver accepteret uden intention. Det vil sige, at man skal have oprigtighed. Det vil sige, at man skal lave tingene for Allahs andres skyld. Ellers man bliver belønnet for det. Og så siger han derefter, og der er en udtalelse, eller handling, eller intention, der bliver accepteret, uden at den er godkendt i sunna. Uden at den bliver godkendt i profeten sallam sunna. Og det vil sige, at når man tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala med et eller andet, så skal det være, at det er noget, som profeten sallam er kommet med. Og ikke noget, der ligger udenfor det. Og så siger han, og der er en, der bliver vantro af en synd, han har lavet af dem, som er ahlul qibla. Det vil sige, de muslimer, som tager al-Ka'ba som deres qibla. Så længe de er muslimer, og så længe de har ikke begået store shirk eller store kufr, så bliver det ikke kuffar på grund af, at de lever synder. Tværtimod, al-Khawarij, som overdriver i takfir. Og at shuhada, at de er levende hos Allah subhanahu wa ta'ala, og de får deres rizq. Og at sjælene, at de glædelige folk, de lever glade, og de får deres belønning til dommerdagen, og de har det godt. Og sjælen er de triste, de er straffet til dommerdagen. Og at de troende, de bliver testeret i deres krav, og de bliver stillet nogle spørgsmål. Han mener med det, måske jeg nævner det senere, så behøver jeg ikke at nævne det. Nej. Han mener med det, at enhver en i sin krav, at han bliver spurgt om hvad, hvem er din rob, og hvad er din din, og hvad siger du om den mand, som blev sendt til jer, det vil sige profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det er de tre. Og derfor det er meget vigtigt for enhver muslim, at han lærer de tre. At han lærer at kende hans rob og hans rettigheder, hans beskrivelse af hans rettigheder, og at lære at kende hans din, det vil sige imam med sine fem søjle, og islam med sine fem søjle, og imam med sine seks søjle, og ihsan, at du tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, som om du siger ham, og hvis du ikke siger ham, så han siger dig. Og at du lærer at kende profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, blandt andet ved at læse hans biografi, hans sirah. Og fitne i kraven, det vil sige, at man bliver testeret i kraven, og så enten man bliver belønnet, eller man bliver straffet i kraven, Hizb Tahrir tror ikke på det. Og det er en af de punkter, som de taler klar og tydeligt om det. Men de snyder folk ved at sige, hvad? Jamen, vi lever tasdik på det. Det vil sige, vi accepterer det, men samtidig, vi tager den ikke som en del af vores tro. Vi tror ikke på det 100%. Og det, der er vigtigt for enhver muslim, det er det. At du accepterer eller ej, det er ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, det er, om du tror virkelig på det, og du tager den som en del af din iman og din aqid eller ej. Og så siger Ibn Abi Zayd, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. At Allah subhanahu wa ta'ala, dem som bliver støttet, dem som bliver testeret i kraven ved de tre spørgsmål, man skal ikke regne med, at ja, det er nemt at svare, man skal nok klare sig selv. Der hvor man siger noget ligesom frygteligt, så får man ligesom et chok, og så kan man ikke længere styre sig selv og vide, hvad det er, man skal sige. Og det er det samme i kraven. Og derfor dem, der svarer rigtigt, det er dem, som Allah subhanahu wa ta'ala støtter. Og hjælp dem til at holde fast og svare med de rigtige svar. Og det er en belønning for deres gerninger i livet. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, og derfor bliver vi set, han siger ifølge en vers, som står i Koranen, og Allah subhanahu wa ta'ala støtter de troende med den fast udtalelse i både i deres liv og i dommerdagen. Og så siger han derefter, og at der er på slaverne, det vil sige mennesker, hafadah, det vil sige engler, som de skriver deres gerning. Og der er intet af det, som Allah subhanahu wa ta'ala han ikke ved. Og at Malakul Maut, den engel, som Allah subhanahu wa ta'ala gjorde ham ansvarlig for at tage sjælen fra mennesker, når de dør. Og at Malakul Maut, det er ham, der tager sjælene med Allah subhanahu wa ta'ala tilladelse. Og så siger han, og at de bedste generationer, det er den generation, som har set budbringeren sallallahu alaihi wasallam og troet på ham. Og dem, som er efter ham, og den generation, som er efter den, og den generation, som er efter den. Og læg mærke, Ibn Abi Zayd, hvordan har han beskrevet sahaba? Han har beskrevet sahaba ligesom resten af ahl al-hadith. Han har beskrevet dem med hvad? Det er dem, der har set ham og troet på ham. Selvfølgelig dem, der har set ham og levet lang tid, længere tid med ham, og har oplevet flere forskellige situationer med ham, og støttet ham mere end andre, de er bedre end dem, som har ikke gjort det. Og derfor så har der ikke lige jo, der er nogen, der er bedre end andre. Men enhver en, der har set ham, og troet på ham, og dø som troende, så han er en af sahaba. Og det modsiger, hvad det, som Hizb ut-Tahrir siger, hvor de siger, at Muawiyah ibn Abi Sufyan, han er ikke en af sahaba. Hvorfor? De påstår, at han har ikke været med ham i lang tid. Og hvem har sat den her betingelse? I virkeligheden, det er nogle af al-Asha'ira. Men de mennesker, altså de al-Asha'ira, som har sat den her betingelse, en af dem har nævnt, at Muawiyah er ikke en sahabi. De siger alle sammen, at han er sahabi. Og så kommer spørgsmålet også, hvem er Muawiyah? Muawiyah, det er broren af profet Muhammad sallam kone. Det er en ting. Muawiyah, han er en af de sahaba, som profeten har valgt til at skrive Quran for ham. Og samtidig de siger, han er ikke en af sahaba. Okay, er det rigtigt, at og så siger de, og når de siger, og den måde, som de har begrænset, hvordan man kan være i Profesalem i lang tid, eller den måde, de har defineret den på, de siger, at man skal være, hvis man har følget Profesalem, hvis man har været med i en krig, eller to med profet Profesalem, så er man en af dem, som har været sammen med profet i lang tid. Og svaret er, der var faktisk nogle sahaba, som har lige været muslim midt i krigen, og dør lige efter, i den samme krig. Prøv at sige, hvor kort perioden er. Så hvordan kan man beskrive sådan noget, at de har været med i profet Salim i lang tid? Og samtidig, og det som viser deres uvidenhed inden for historie, Muawiyah har været med profet Salim i tre store krig. Tre. Ghazwat Hunayn, Ghazwat al-Ta'if og Ghazwat al-Tabuk. Og hvis man siger, jamen, hvem kan det blive påvirket af, at sådan siger de om Muawiyah, de kan blive påvirket af to mennesker, som hedder Muawiyah rigtig meget. Enten shia, eller demokrater. Hvis man siger, hvad har demokrater med det at gøre? Det er fordi Muawiyah ibn Abi Sufyan, han er en menneske jo, ligesom alle mennesker. Han har valgt til at sætte hans søn som khalifa efter ham. Og så var der nogle sahaba, som var ikke tilfreds over det. Og han har gjort det med en god intention, for at muslimerne ikke skændes om det. Men det er lige meget, hvad der er sket. Han er en af sahaba, og han er godkendt Allah subhanahu wa ta'ala, hans profet. Og så er det lige meget, og så længe det er mennesker, så kan de lave fejl. Allah subhanahu wa ta'ala, han er hos dem, og han ved godt, hvad det de kommer til at lave. Så hvordan kan man acceptere, men ikke Allah subhanahu wa ta'ala, godkendelse til sahaba? Og selvfølgelig demokrater, sådan noget, det som Muawiyah har gjort med hans søn, det er ikke noget, de kan lide. Og hvis man siger, jamen, der er stadig ligesom et hold, fordi Taqid ibn Abani, ham som har startet Hizb ut-Tahrir, han hører til en gruppe, som hedder Ikhwan al-Muslimin. Og den gruppe, den er påvirket af demokrati. Ligesom de gammeldags mubtadi'a, de er påvirket af den græske logik, og som har været grund til at falde i vildhed, så er der også nogle muslimer i vores nuværende tidspunkt, som er påvirket af de nuværende filosofi, og som bliver også vildt, såsom demokrati. Og så siger Ibn Abi Zayd, og de bedste af sahaba er al-khulafa al-rashidun al-mahdiyun. Abu Bakr, og derefter Umar, og derefter Uthman, og derefter Ali, må Allah være tilfreds over dem alle sammen. Og at man må ikke sige noget dårligt om en af sahaba, og man må kun nævne dem med det, der er godt. Og man skal holde sin mund og ikke blande sig i den, det, der er sket imellem dem. Det, han mener med det, der er sket i Ali ibn Abi Talib tidspunkt mellem ham og Muawiyah radiyallahu anhum jami'an. Og at de er de meste mennesker, som fortjener og har ret til, at man finder undskyldninger til dem, og at man tænker kun godt om dem. Og her er en tilføjelse. Og hvordan kan det ikke være, som Ibn Abi Zayd siger, og det er dem, som har hentet videre Qur'an og Sunnah. Det vil sige, hvis man starter med at tale noget dårligt om sahaba, eller en af dem, hvad vil det medføre til? Så vil det medføre til, at man starter med at være, at man ikke længere har den store respekt til hvad? Til Qur'an og Sunnah. Og sådan er Shia. Shia, de forbander sahaba, undtagen et par stykker. Og det værste, det er det, der kvir på den. Og derfor, hvad er det, de har sluttet med? At de har ikke taget længere imod Prophet Salam Sunnah. De byer, vi kender, de tager ikke imod den. Og samtidig, de tror, at Allahs Prophet er beskyttet os, og det er en stor ventroskab, at Qur'an mangler noget. Og Allahs Prophet, han siger, at jeg vil beskytte den, inden han er nazilna dhikran al lawla hafidhu. Så prøv at sige, hvor farligt det er at tale om sahaba. Det starter småt, og så bagefter de vokser og vokser op, så kan det jo ende til noget rigtig farligt, at man ikke længere bliver muslim. Og desværre Hizb al-Tahrir, det betragter Shia som ligesom en Ja'fari. Ja'fari, det er den fiqh, som Shia tager imod. Og det betragter den fiqh som ligesom en femte skole, som muslimer kan godt vende tilbage til, ligesom de vender til Shafi'i madhab, og Maliki madhab, og Hanifi madhab, og Hanbali madhab. Og så siger Imam ibn Abi Zayd, og adlydelse til muslimernes imamer. Min ulati umurihim. Det vil sige, de konger, eller khalifa, som har dominet over et sted, og de implementerer sharia, generelt, det er lige meget, hvor uretfærdigt de er, eller hvor meget noget forkert de lever, så skal man alligevel blive ved med at adlyde det. Så længe de er hvad? Så længe de er muslimer, og så længe de implementerer sharia, generelt. Fordi hvis muslimerne ikke gør det, så vil det slutte med hvad? Splittelse. Og så til sidst tab. Og så mister muslimerne deres magt. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, hans profet, de har opfordret muslimer til at adlyde til deres imamer. Og så siger han adlydelse til imamen muslimin, min ulati umurihim, og deres ulema. Og ulema. Man skal høre efter, hvad ulema siger. og at man skal følge Salaf al-Salih. Salaf al-Salih, det vil sige Sahaba, og deres elever Tabi'in, og deres elever Atba' al-Tabi'in, det vil sige de tre første generationer. Og følge efter deres fodspor, og spørge Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelsen til dem. Og man skal forlade al-mira' wal-jidal, fordi det vil sige diskussionen om din. Og forlade de fornyelse, som andre er kommet med. En forklaring. Hvad er det, man mener at forlade diskussionen? Vil det sige, at man må ikke diskutere med andre overhovedet? Nej. Der er to slags diskussion. Hvis man diskuterer med en, og der er ligesom store chance eller behov af, at han kan godt sige sandhed og vende tilbage til sandhed, det er lige meget, om han er en kafir, eller han er en muslim, villet mubtada'. Så er det godt at diskutere, så længe man kan, og man har evnen til at være, diskutere og vise sandhed. Men hvis det er det ikke, man diskuterer bare for diskussions skyld. Diskuterer bare for at diskutere. Det er ikke noget, man må. Hvorfor? Fordi du giver mulighed til dem, til at gøre andre måske tvivlsomme om sandheden. Og det er ikke alle mennesker, der har viden. Der er nogen, de kan godt blive påvirket af det. Og så pludselig starter man tvivle. Og derfor salaf og sahaba og tabi'in, de advarer hele tiden, at man må ikke lytte til, hvad mubtadi'a siger. Imam Malik en, han siger til ham, jeg vil gerne diskutere med dig. Så sagde han, ikke engang et halvt ord. og desværre, når man siger på, når man kigger på Hizb ut-Tahrir, så er det nogle mennesker, som elsker diskussionen meget højt. De er parat til at diskutere fra nat til morgen, og de bliver ikke trætte af det. Og den her rådgivning, alle salaf nævner den i blandt alle sunna fundamenter. Fordi den er meget vigtig. Og her slutter Imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani brev, som hedder Risala, og han slutter med sallallahu ala sayyidina Muhammad, nabiyhi wa ala alihi wa zawajihi wa dhuriyatihi wa sallim. تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.